Балада про стайню. Сказав комісар, не потребен храм. Вось-вось комунізм настане. Ми у храмах наробім складові крам, а ў гэтым хай буде стайня. Сказав і забегав рабочий люд, пасеклі алтар, іконы, замест Христа на сцяне хамут. Пригнали затым і коней, а конюх хадзіў, ну нібы святар, паводзіў сябе прыстойна, маўляў, каб хапала ўсім святла, каб кожнаму было стойла. А конюх быў пралетарскі наш, вароты з рання рыпелі, ён рызай коням насіў фураж, паіў па чарзе з купелі. Гарэлка грэя, не мерз зімой, ды толькі аднойчы ў ночы прачнуўся конюх, і, божа мой, на лопаш палезлі вочы, ці мала плугай баразны, ці ў д'яблавым я палоне, пад разламаныя абразы выходзяць і кленчаць коні, моляцца коні, хто даў дазвол, дзе, у якім законе, і конюх выхапіў звыкла кол. І ўсталі з каленяў коні, нібы ашалелі ўсім гуртом, і ведалі, што рабілі, і ў трэскі яслі пад капытом, і ў трэскі пад ім драбіны. У конскіх зрэнках палаў агонь, стыў жах у людскім паглядзе, ды дараваў яму кожны конь, і кожны грывай пагладзіў.